semya mena sikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi aya to din se bible mu nante e na eduru so yi ewurade nhyira wo se wo di radio ato ha na wutie yen aya television international ni transwear radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samria juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so Eruade nhyirawo se wutie yen
Enu anu mpacho mwai mwampaye. Deja eda wa sibibri wa udum ni uda wa didoye debia. Enensu wabuwa ya madipe bia chinye. Enye ni penyina anenya adesedia yeti. Kaye hune sisi yin. Na sheye ndini na sheye ma ewe uradi Yesu Kristo demo. Amen. Dofu ye ni ajibibri se babu muna nti ebri nsu wabe kanye yonho ye de radia swa papa. Jumedie yi eye jumedie ebuwe nipa ahudo bibri. E nipa ahudoa ye te chikase ya ye uo Niger, Abidjan, Nigeria, Benin, ene West Africa henye na adie wanumote yenka. Ye de radia se enu yanuma ya ebrebe mwa mutmi freye yin ekandi ye jumedie yi eye mamu unye na Mungu suwa ntieti na eradi na mjumedie so eshi yinyi na mkwana papa hapa. Eni ebe wiyete sole ni kafuo enguma etosu minu no. Na ene ebe friti ngo chuhodo mwa kwa kusi idu ngo chuhodo mwono. Na ansa na mpuno mami nkinkanye enchile uwe tosole ni kafuo enguma etosu minu. Eti miensa enjichimu ensia ekone wiyye. Ose ejumapa. Na enu ya nomi eshemu eradi Yesu Kristo dimu se. Monchumu humfiru nye biya o namba sabasa. Na onye atete semu a onye ane ye nchenu suono. Na mua muni msese semu sunya ye fise ya nyehu basa basa umumu. Na yensu ye ni obie edu ya nekwa ni mumu. Ye ye juma modi mboni obrimu. Ana juni ye wia. Na ya nyade suwa ama mumu bia. Enye si ye ni huo kwa ni mumu ye ye si ye diye unhu e yesa na huwa mamu. Na mua sunya ye. Na ye omu nchenu su ye shemu sese ubi mpeso ye juma a. Ema nini dinso. Na yetise ibinu mwa wanamba sabasa umumu. Na wanywe juma nemu mwa yetetre. Na wana watisa anu. Yeshiwa ntuwa mfu. Yenrua de Yesu Kristo muse. Wanywe juma kumfa mpe wanu diane. Na mwodi enu anu. Mwomre papa yumu. Na se ubiye ntie yense mwa. Ewangu meimua. Mwonshenu nso. Mwonenu mwofiku. Nene ningu. Nansu mumu ne so tamfo ne mumu nkasa nkyere ne se onua no no asumdwie urade no ma mu asumdwie da ewade nyina mu urade enimu nyina ntena me Paul enchia medemia mensa mekyere ya eyensa nkyere ne menwuma nyina mu se de mekyere no ni ye urade Yesu Kristo adom enka mu nyina ofa idi kan ya epese ehwe ne Ene wa, ewa se jidi fotin tim, ewa, wano mjumediye mwo. Sabri no, na tasoloni kafono, e nanti wa yonko fapa, wani ya uradi Yesu Kristo, e nanti yonimo. Na na, wano ma, wata wano. Paul, e chile wano, sakrata edi kwa chile wano mwire. E chile chile wano ma wano mkranche. Afi, wano ma wano mwuse, ono nsusu, onam otani nyema, e dimu. Na minu ya. So ujina me urade dia, eni ebeji ubo biyo. You have to pay a price for it. Yehunu se ujidi nino, ewo se utim, ewo nyanko pansimu. Afi, ewo se yehunu hinya, ihinya se ujidi nino, onantie ewo nyanko pansimu. Afi, ni abo ujidi nino juma nkasaswa. Enonso, wadiye juma. Wifa niema, ihinya se yedie hunshimua, unyanko pansimu. Ebe timi enya kwain, ewura ye kuma eni ajwini mungu. Yenwe njiche mungo chinwe, tasuluni kafungu metosu mienu, eti miensa njiche mungo chino. Ose nensu ye ni obie edu ya nekwa. Nimo mye ye juma, emodi mwoni obrimu, anaju eni ewia, na ya nyade suwa ama mumubia. Ye ni obie edu ya nekwa. Die udi yebi ya utu ya hoka. Nimo mye ye juma, emodi mwoni obrimu, awiane anadwo ne anyade so amamumu bia de ne oyɛ ne sɛ na ɔma obia entua na sɛ mpata adwuma dia ɔdie ne hoka wo megyiri sɛ wei na yɛ kasa ɛde afa na kwantu a edi kan no ne first missionary journey no na bra odru kurom sɛ evangelist no ya mfana nkwa nkɔtena hotel ya ne bo ɔdin bi mu ɛne ama ne sika ana sɛ ɛntoboa bia bra ɔkɔ hɔ no ɔno ankasa na ɔbɔ na kwantu no hoka nyinaa ɔka wei de kyerɛ Tesalonikafoɔ ne Korintofoɔ no ɛbra na ɔtete nsɔre no ɔyɛ tent ɔhwɛ ɔno ano ho nanso bra ɛnsafo ntintim yɛ no a Paul san bɛsra wɔn m deɛ ɛtɔ so mmienu ne second missionary journey ne ne third one no deɛ saa berɛ no deɛ ɔgye ntoboa firi wɔn m ɔfiri sɛ saa berɛ no deɛ na asɔre ne nnipa aba mu wɔ mu yi ntoboa ɔma ɛmu da hɔnom pefee kyerɛ Galatiafoɔ no so sɛ ɛhia so wɔn m ma ɔda Filipifoɔ no ase ɛsan wɔn m akyɛdeɛ a ɔde ɛbrɛ no ne nti ɔno ankasa nso gyegye ntoboa wɔ n'akwantu ɛtɔ so mmiɛnsa no mu de kɔma ahiafoɔ a na wɔnom wɔ Jerusalem saa berɛ no na ɛda adi pefee sɛ kristo mayɛ no no kwasɛm kɛseɛ no ama Paul ama jina bia bia emfa kwan mu fa kisikasem ho te sɛde ɛna asofo ya no no mu yɛ no o david kra wo mre bia mu no ya ne wo nkrɔfo a wo ya no wo mutumi so ne ma bi mutwan ɛbɛ sɛ mfie wo hani de na enipa no hwe kristo mayɛ no kwan enti na wo tonton wo no fie ne wo japade ɛna wo no efrant ma ofu ɛkoko gyina ɛnkyɛn so ɛtwen ewurade mayɛ no Nanso no ye bebre no ada won mo di se enkrofo a waso e maye no mutwan ama abroso wo ohun se enkrofo ze se de maye ama abroso ah na yesa urade benti a ndi yesa enkrofo ada no makugina entwen sunsu na mo hwe osoro to se jamasesi urade ebesane abei dinan ka urade entumi mpegya nipa no enkowiem emfiri fom te se de obepegya won mo afiri won chen sunsu no a se yade a ne hia se obi koko gyina nchense nso baabi a ene enye me poso na nanka ene nka ye ene na de ndi na wo behia ade fofuo bi e megiri se ewurade e de kuntu be kata ye nso se ba na nimu a nti de ndi na wo beton wo no japade de agi sika no nso e aso betimi di akobi nti wo hu enkofo otimi ye nime bi a ya na to de bi a odwene ho a otimi sa asmo ade enkofo ye mfa kwan mu kra wofo ye won ho nima bebere sa kristo mai nti nti wo hu enkofo otimi ye nime bi a Wanka sabi hu otumi sɛ di ankɔfo ye de enkɔsa sɛmpa ne abɔdam sɛmpa ɛsa wɔnom gyidi a wɔnom agye Awurade Yesu Kristo ɛma ye ne dindi nanso no kwasɛm a wo mu ne sɛ ɛno nso ne nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ Bible no mu a ɛbɛma obi atumi ayire ne ho ayɛ biribi ama Kristo yi o sɛ wo gyidi sɛ ɔba a ɛne ɛwo ntena hɔ to saa ɔbɛyɛ biribi ama no wo de wo ho bɛhyɛ Awurade adwuma no mu wobɛdua Nyankopɔn asɛm ketewa bi a wobetimi adua ɛwɔ ewiasefoɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛda bi ɛɛba a wobɛtwa so aba yɛda awurade ase papaapa nkurɔfoɔ a saa awurade mayɛ no ɛtumi kanya wɔn no wɔn mutumi twe wɔn ho firi bɔne ho ɛne wɔn a wɔtumi bɔ mpaeɛ ɛne wɔn a wɔntumi sua nyankopɔn asɛm no yie ɛnyɛ sɛ yɛnni ho kwan ne mmom yɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho ɛɛyɛ sɛ na ho ama mo na moasua yɛn we made ourselves as examples King James brofo no kra na yemide as examples se enhweso e de amamo se munsua yen Paul se so osmafo no odi won manim e de won mo ba Kristo nchen e betintimu asafo no e won mu enti na owotumi so oje ntobo anso nanso wa anyo we se de beya ono obeye example e de amata solonika fo Kristo fo nti se de beya obeso bibie mu no onye bibie ama na moro so Mekaya wa afo mienu bia me kire wonu ade e o Bible school na se de na krofo yi wo mutimi so ade mutan twan ma ebroso wo fa wonu mo se eh wonu de o mo okronkron sin ni pe bia enso so edru so wonu be wo mo be ye wo mo so hwe no si ni di nko ha na onum nya ye fi se na woni mo asem na nkasa nanso no wonu mo fo ho so wo ye hunhun mo fo a se na afi woni nyankopon asem no kra Enti wonu ba me nchen ebra mebeye osofo ewo kupon foforo bi mu no na eno be ka se ah ana sofo ete saa e na mi chichiro mu oba asori mu na enso no wonu nya asori ma bibisa wonu se hwan na obua wonu wo wonu sikase mu me ka sa na wonu de omu ni ahwiyum o ya no se eni obi a faster ye here ready ena bibisa se ah nti wo kire se ena ye sen na Musi aye adwuma yi wo bra mu ni obi a wo bo amu. E do onu mu yi anase. Eh, safo, ye de ho twerade so ye trusting God ena mi ye no se wo chere se ubetimi de ho ato urade so nanso wuntimi mfa ho nto no so se ubetimi aboa wo sikase mu ena ye se aje se wo twen ko se ube wura se mpatre djuma di no anza na wo de ho ato no so se akopemwa ada na ho mfa ho nhyeku obi mu na wo ne wo ne wo mgonko ye djuma se urade asuma wo se kwase mpatre djuma di no mu ono wankasa na enum kwa yo befa so obeboa wo sikase mu a wo de be ye djuma no so urade ena fo ohiade eto no so urade ehiade no se eyampa se urade na afre wo de wo ehiade no beto nkrofo akoma so amwo no aboa wo ama nkrofo abo mpa ya ama wo ama wo hia sika nso wo mama obi wa mpeso wo no ye ne sa kwan so wo no de de omkan ya nso wo de wo beto urade so eni sa ma buna warefo yi wo no koy de nanso eni ma nkoyi enuanum bi ena won mi di to okoma a won ma hye ntuade ema wo mutumi esan ebe afi kura efi sa abre no sa warefo yi omu jaya wade kura ma wade kura ye basa eno oba na krompa asan kwa ko warefofro mate se ne njidi krompa ni kura no kane no ene sa jidi ni kura wa hwere jama na dwe sa kyera mponu na eni nyina so bia subanya oda ne die no na nyansa bia nim kura de paul ye ene se o ma na se mpatre dwuma die ni ya ade a wode ye dwuma eye ye because wode ye dwuma ye ya so ze ase we e kan bro fu mu a be kan se na eye practical nye se bia theory bia nti ono de ordinance ye dwuma de hwe ono a no ho ade ye ne ho ye nhweso e ma christians na no mo Thessalonica o be kan sa ase mi e wo hanom wode ye ngonko hwe Thessalonica fo ngma etosu mi enu timi ensa nyeche mu do no o se na ye wo mo nche no so ye hye mo se so obi mpese oye dwuma se nipa no e ma ni di nzu ojiti ni a ohwe urade maye no enim no wonye obi a oyo da isofo oyye ojuma ni mum ose de onfa ne nsa nye ejuma no ye mani ne dimpo e nwanwa se de sa nkrofo yi a woyo enima ma no bros wo yi won mfa enima bi fa opani bi a na oyye mudi institute ojuma yi bi na oka asem bi efa sesem bi a esi be mfie di num ni ose emrante mienu bi a na won mo ye won mo so oyye honhom fo bros wo bi chese enya gro ano pe bi won ma nko breakfast en won ma nko lunch en won ma nko supper ena de ohwe won mo so won okoye no kuhun se won mo to hold me wi mu akeke en obi sa se ah ada mo ni mo yesa mo sa mo ya ada mo ya ya na won mu wi ase eh ya nyare o ena afi wo disi won mo se na en e di anti ma nko breakfast ni lunch na supper nyina ya waiting on the lord ya chen se urade be ka kire se yenko di di ansan ya ko huo ena obi sa mo se na kom de bo na na mu ya no sa han ena afi akwa yi ya no e ka kire mo se na munim se e kwan ba kwa urade fa so ma hunu se e wo se okokodidi ene se obi ma koma de wo o se ye chen se de ye benya special revelation bi e fre urade nchen na urade ada na di a kire se ye nkodidi ansan ye didi enti oto wa so se ene na wo se mu fri suku yi mu ye panie ma ye ji boso twan dodo ene yi yeta so ehunu niema enipa eyema no bro so no bi ewo enkomhye mu ohwe prophecy ahodo adwamansa bese wo ware brawuli bese nyankopon se kwako ware brawuli yei obi a obewa no no ewo se nyankopon yi kire obi e ma ne hye wo honkom e kire se wo akosua mansa kona kwako ware kwakuli sana nyankopon ye no e nika se wo sakrate yi a e kasafa enkomhye yi dudu ono ano wodi emufa no a ema de dead de oyɛ no nima eyɛ practical wo si no kwasem kɛse no ampaye efa awurade yesu kristo maye no sudua eyɛ ade ba akɔse yɛbɛgye nkɔmhyɛ abɔso ɛna eyɛ ade ba akɔse sɛ yɛbɛgye nkɔmhyɛ no kwasem ne de abɔ yɛbra wo minia ɛwɔ sɛ yɛyɛ adwuma na yɛtwɛn so na ebra egusuwa ɛtwɛn no na egusuwa nso de yɛnsa nso ɛyɛ adwuma mekai tromhwefo bi a na ohwe obi agyapade so e okuro bi so baabi aminim na ode kwansani bi nam trofe fe bi mu na bra wo ho no ne tromhwefo no eti edidie no e na obo one ne yira ba so se de watumi akora troi kama saa e no bi sa se e de ne de twa to a efie wura no ba ha e no yia no se e be mfie du ni o e na ho ho no kan se e ne ade na oguso akora troi kama saa wo ya no se efisa me hwe nanim se obeba oto aso se obeba na wotwe ya na no ya no so minim bra obeba nanso me le me hwe animu ne ewo mu se wa masa ada no de nanso na oti owura no ba obeba no honim die mu. He lived with the consciousness that his master will come at any time. In the true for na kwankwo jina baabi se ohwe kwan se ohwe se owura no ba na one dey dey no yen se da bia na ogusu a garden no ano ogusu enuia na wo so otwitwa na otwitwa enhwire wo so ogusu nsio na ogugusu da na oyee adwuma wo we na na Paul eka ho asembra o kan se e wo se nkrofo etintim owurade adwuma mu e sign owurade maye no ehu no kwasem nti wo se so bi enye adwuma se nipa no e mani ne dimpu do ahu na Tesalonika fo no e wo nkrofo bia wo no de wo no kan da bia so ohwe owurade e maye nanim Paul se Sesanko for no motesa no somo nyejuma momo mo aduane mponi. Tesalonika fo ngome taso mie ne timien sanchiche modu ba kuno. Ose na ye tese ebinum wo hwa woni namba sabasa wo mumu. Na wo nyejuma ne momo ye tretre. E kaso bi ye tretre na wote ase. Wote ase mu ye no de namba no de namba no de namba no de namba no ke kansam kwa. Waka chire ye wo ha se de tie. Na ebinum wo hwa woni ejuma bi a wo die. Won kasem pa no. Na momo wo de wo hwa hye tretre ejuma die mu. Na wotietia won e na wo haadwene so wasafo no mu e wo Tesalonika ye taika e wo ye kasem se enkatifua ene sei enkatidudo ni nyina nwansa ba konsoso na sei de wo ankure no mu nyina saa na sankrofo yi a won mo so niamem mu e ma no boroso yi wo mu ba akopa ebetumi a hanipa bebiri won mu humu abrabo we ni se ndi ba akunti a Paul kan se e wo se atwe ye ho firi won mu ho won ma namba sabasa no e wo se atwe ye ho firi won ho na mejidi se na okasa efa won ma oyet tretre no wode wo hu hye adwuma mu te se emfotie e wo Tesalonika asafo no mu ye nhwe Tesalonika fo ngoma etaso mie ne timie nsanje che mu dumie no na wo a wo te saa no ye hye won tu won fo ye urade Yesu Kristo mu se wonwe adwuma kom vampe wan kasa wan duane we die enje se hu mu ade bi kra nanso e ye hu mu adwuma die e be yi asafo na ma ne afiri ho se tretre fui eni adwen hafui eni edikom ye ebeye de sa eni kase onipa na oye adwen hafo pa wa safo bebira medim sofo eni nia obo aye pa o sa na medim hu no na safo no foto sanfo no o kasa efa ohawa na odwen hafui eye na bre ogusu e kanam kase jama sa ko ya o ken o wuska pa jama na otimi yibi pa mapa na otimi yibi bua nyankopon adwuma pa ho di bra me kan saa no e na de na me ne kasa no esere ye no kan saa wini bibi afi bia ska otimi di maye nyina ye tense despair na so jimi di se saa koyi o hayes no bia o hayes no bia saa na ne ye wini pa bia o mo so te saa e wo Tesalonika asafo no mo Paul se e wo se wo hwe wan kasa adwuma die so no wo die ejje mu dumie nsa 2 Thessalonians chapter 3 verse 13 o se na mo die enuanom mo mmere papa yom hwe ni nwanwa ojidi ni nu a okuta sae ni daso enhyire yi no ensa se wo bre kra wa urade adwuma yemu mo di kan se me bre wa adwuma yenu mo ne mo adwuma no enye me mfone kra ejje mu du 9 2 Thessalonians chapter 3 verse 14 na se obi antie yasem a ewo homan mu a sae ni pa no monhye no mone no mofeku manani ngu e wose asafo mu nipa no ye twen ye ho firi wono ma ha adwuna wono mu asafo no mu kura nanso ebini mu di wono mu e hyehye wono mu se debe ya obenya wono anim adomu bi efiri se won pese nkrofo hu wono mu se odi nsekuro nanso se ye twen ye ho firi nseku di fo ho e beboa ye nsafo no pa verse 15 nanso mu no so tamfo na emomu nkasa nkyere no so onua I was here born modern, see a beggy one ma from a quino. No. And Jimudunsium, verse 16. Na on no asumuje radinua, mamma sumjeda, a dininem, a radinumunin antenna. A small kind of hadmun, and any cabby. Any can ye papa. Verse 17. 2 Thessalonians chapter 3, verse 17. May Paul and Chia, me demia, min samitre ya, a yen sentinel, eh? A woman, yinem, said the amitre noon ye. Enti na wei eye Paul no ankasa asem a ode koma nkrofo yi enchichemudu ngoche ye urade Yesu Kristo adom enkamunyina ye urade Yesu Kristo adom enkamunyina de Paul edi wieye eni enhyira na wei ye krata bia eye krata ahonwaso bia e chirechire se enkom hye ho nchirechire no ema ye nya kwadwo nemom no e di asomdwie ene brɛ ye nkoma mom ema no timi ewie peye na se yetimi hu ne saa na ye ne saa ade a ebe ye nhyira ene nkoso e di aman bebre e wo de ye nyina mu adom enka mu nyina onyankopon adom ene ne nhyira no a ebro ntiasie nyina so no anka ye nkoma na yamfa nantia ye nkodru ba bia na ye tse ebinum wo hwa wane nam basa basa wo mumu ni wanye juma ni mumu ye tre tre. Na wwa wate sa ano, ye she won e tu wonfu e uradi Yesu Kristo mu. So wanye juma kumfa mpe wano diane. Na modi enu yanu, mumre papa yu mumate. Na so bie nchi ya semwa e wengu meimwa. Monsha na nson. Mo, eni nu mofu kukura nane nungu. Nansu mumu no so otanfo ne mumu nkasa nchise ne se onua as a brother as a sister no no asumdwie ewrade no ankasa mumu asumdwie daade nyina mu ewrade animu nyina ntena enkredie ni nyira me Paul nchia me de mia me nsa me twere ye yesa nchire ni mumu nyina mu se de me twere no enie ye ewrade Yesu Kristo adom enka mu nyina mu a mutie babu mu nante da bia ene ye ye di Thessalonica fo nguma etosu mienu ebe na wiyi de ye ka kire mu ne se ewurade adom enka mu nyina ewurade asumdwie ne adom a etrante ase nyina mu no enkura mu enhwe mu koma so ema mu nkuta asem nu mu emfa asem nu en mobra enhwe ewurade animu nyam na nyankopon no a ocheche na asem nyina no waboyen e de bi am yetim yetim a yetim tim wonu mo yie na ochirem fram bia emo ye biribiribiribiri e de urade ase suti ase ne mompae e urade nyankopon ye de wase bebre e won chechira wodin namba bu munante ebre so e de bre de bia kan ye hu na yentim nante wo asempa no hanenu na yankwan emfri kwan no hu ankobunkum anase nifa kan ye hu na kuta ye mo yie na ma yentim tim e wo mu Ewo Yesu Kristo demo. Amen.
Sem yeme nasikania ni me kwansa.
Fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Eye television international ne transwer radio for ne di bible mu nante adwumadie ibrewo yi. Se wo hian chekiremu bi wonia wotie yei ho a. Wobetimi akyerwa brɛ Television International. PO Box JP 13993 Accra, Ghana. Television International. PO Box JP 13993 Accra, Ghana. Se wo pɛsɛ ofrɛ yɛ wo telephone so na wonni Ghana. Frɛ +233 302 508 321. Ana se +233 20 329 7578. +233 302 508 321. Ana se +233 20 329 7578. Se wo free free Ghana telephone number no ye 0302508321 0302508321 ana se 0203297578 0203297578. Se wo pese wo chro yen ewo email sunswa. Address no ye ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Onyamin shirao.
Hachere me kwana me faso, ama me ho, ooh yeah.